Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
Вітаем. Наступіў Новы год, а разам з ім новыя затрыманні, новыя рэпрэсіі, забароны, вербальныя выпады ў бок апанентаў, эканамічны застой і, як вынік, няспынная эміграцыя насельніцтва з найшчаслівейшай краіны свету ў бок бездухоўнага захаду. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так». Для вас я ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец. Беларусі цяпер такое жыццё, што гаварыць можна толькі пра станоўчае, асабліва пра некаторых людзей і ніякай крытыкі ў бок уладаў. Вы што? Якая крытыка? Яны ж суткамі толькі пра нас клапацяцца. Калі б не яны, то земля б ўжо даўно паляцела ў тартарары. А так нашы ратавальнікі ўлады не даюць нам пайсці ні на той шлях. І як тыя пастухі паказваюць усім беларусам правільны шлях. Зразумела, правільны з іх кропкі гледжання. Мы ж гэты правільны шлях самі знайсці не можам, куды нам. Таму, калі вам падаецца, што штосьці не так, то вам гэта толькі падаецца.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму ў сацыяльна арыентаванай дзяржаве большасць студэнтаў ВНУ вучацца на платнай аснове? Каму не даюць спакою паўстанцы Каліноўскага? І навошта ў Сінявокай адключаўся Ютуб падчас выступу Святланы Ціханоўскай? На гэтае і іншае пытанне адказвае гісторык Яўген Малікаў у размове з Міколам Бянько.
Яўген, вітаю.
Добрый дзень.
Віншую з калядамі і Новым годам. Так, як яны ў вас прайшлі, ці глядзелі вы відэазвароты, якія вельмі актыўна выкладалі на розных платформах, ресурсах, як афіцыйныя кіраўнікі, так і іх апаненты?
Дякую, і так само віншую са святамі, з калядамі, з першым раством, з Новым годам, з надыходзячым другім раством і надыходзячым другім старым Новым годам. Ось, да, я сустракаў Новы год, значыць, у сваяку. Было цікава, прыемна. Паслухалі, значыць, выступленне Светланы Георгіевны. Ось, было цікава. У нас YouTube работаў як гадзіннік.
Беларускія грамадзяне сігналізуюць з уласнай Беларусі, што цудадзейным чынам Ютуб перастаў працаваць, так, у многіх, менавіта ў той момант, калі выступала Ціханоўская. То есть гэта збег абставінаў, як вы думаеце, ці рэпетыцыя глабальнага адключэння Ютуба?
Думаю, што гэта не рэпетыцыя, гэта проста, значыць, такая спроба заглушыць апанентаў, якіх дзеючая ўлада не прызнае. Вось. Але, ну, з іншага боку, гэта паказвае слабасць, бо відавочна, што калі вы моцны, калі вы сапраўды абапіраецеся на масавую падтрымку, то чаго баяцца? Хай гэтыя маргіналы там самі сабе што-то там спяваць. А калі вы пачынаеце забараняць вершыкі, забараняць
песні, фільмы, кнігі,
ну, то значыцца, не ўсё так гладка ў нашым дацкім каралеўстве, дакладней, ў нашым бульбяным каралеўстве. Таму я думаю, што гэта ўсё-такі паказчык слабасці.
Гэта ж грубая такая мера, насамрэч. У 21-м стагоддзі яна не вельмі эфектыўная.
Зато гэта паказвае стан, рэальны стан. Бо, ну, гэта заўжды так. Калі вы разумееце, што за вамі правда, вы пераможца, за вамі падтрымка, то вы на такую дробязь просто не звяртаеце ўвагі. А калі вы толькі на гэта і звяртаеце ўвагі, то, значыцца, ну, значыцца, праблемы ў вас.
Што-то не так. Яўген, ну вот тады пераходзім да тэмаў, якія хвалявалі беларускае грамадства і хвалююць, так? У гэтыя апошнія тыдні, на гэтай сямідзёнцы, у пачатку гэтага года, ось, і, в прынцыпе, тыя ж самыя тэндэнцыі, пра якія шматразова мы размаўлялі, яны узмацняюцца, так? Але ёсць усё тое і новае. Напрыклад, тут з'явілася статыстыка, якую самі ўлады агучваюць адносна таго, што большасць беларускіх студэнтаў атрымліваюць платную адукацыю. І праводзіцца нават лічбы, што 52% і 4% навучаюцца платных. А дзе ж тут сацыяльная дзяржава?
Ведаце, я за гэтай статыстыкай не сачыў, но я ўжо гадоў, ну не ведаю, 5-7 быў перакананы, што ў нас платнікаў значна больш, чым бясплатнікаў.
Платнікаў.
Працуючы ў свой час у цэсным ўчальным установе, у мяне такое склалася ўражанне. Ось, і калі тут зараз гэта выцягнулі, то я нават не здзівіўся, што ну так, ну такая сацыяльна арыентаваная дзяржава, што яна вось падтрымлівае, ну чамусьці платнікаў становіцца больш. Вось, ну значыць, зноў такі мы страпляем сітуацыю, калі то тыя мэты і афіцыйныя мэты, які заяўляюцца, яны ну не зусім рэальныя. Калі нас сацыяльна арыентаваная дзяржава, краіна, вось, то чаму ж такая тэндэнцыя назіраецца? Калісьці ўвялі, адмінілі льготы студэнтам на праезд, і па ўніверсітэтах хадзілі гэтыя прапагандысты і як бы спрабавалі зменшыць незадаволеных студэнтаў. І там жанчына, вось я сведкам была, яна, напрыклад, сказала такую фразу. Вот ни в одной краине Европы нема такой льготы, як бесплатный проезд студентам. Я сидел в этот час в зале, мне просто пришло ну, литерально ледниковатить. Ну, конечно, ни в одной краине Европы нема такой скидки для студентов. Кроме того, что есть там не во всех краинах Европы скидка для усіх молодых людей в возрасте до 26 годов. А як вы догадаетесь, молодых людей в возрасте до 26 годов значительно больше, чем студентам. И я памятаю, что когда мне было 26, может, там уже 27 еще не было, я был в Германии, и на вокзале набывал квиток. И мне женщина спытала, типа, ну, вам есть 26 годов? Кажу, да. А 27? Нет, покажите паспорт, показала. И она мне продала билет со скидкой, ну, я к тем, кому 26, не больше 26 годов. А я же замежник был. Я вот разумею, что вот Германия – это социально ориентованная держава, где неважно, студент и не студент, но там скидка была просто для всех молодых людей. На этом фоне, конечно, заявы той женщины выглядали вельми дивно, мягко кажучи, это было хлусня. Ну, при этом такая специфично оформленная хлусня. Вот. И то самое с этими студентами, платниками, бесплатниками. У нас как бы социально ориентованные, но чомусь больше учится платно.
В первые дни 2024 года, так, когда большинство людей святковали, у коли семьи, родных, близких людей, так, все и то и не святковал. І як стало вядома, што з памятнага каменя на магіле ксяндза Адама Фалькоўскага, гэта ўдзельнік паўстання Каліноўскага, так, хтосьці зацёр пагоню польскага белага арла і анёла, то есть сімвалы паўстанцаў. Вось, гаворка ідзе пра Лідчыну, месца, дзе якраз такі в 1863 годзе досыць актыўна мясцовыя людзі выступалі супраць царызму расійскага. Як мы бачым, што ў пачатку гэтага года акт вандалізму здзейсніўся. То есть камусьці не терпіцца, не сядзіцца дома, так, у коле сім'і, а хтосьці займаецца далейшай вайной, так. Так от як вы гісторык ацэньваеце гэтую падзею?
Могілкі – гэта такая тэма, дзе трэба быць вельмі асцярожным, каб што-небудзь там рабіць. Можна верыць, можна не верыць, но людзі, якія знішчаюць могілкі, яны вельмі кепска заканчваюць. І да, это метафізіка, можна патарусь верыць, можна не верыць. Але з іншого боку, людзі, якія дазваляюць сабе апусціцца да таго, каб знішчаць надмагільныя помнікі, там, ну гэта ўжо деградацыя просто маральная. І відавочна, што да гэтыя людзі, ну, на некім, скажам так, культурным моральным этичным не находится нашего громадства. Што імі кіруе? Ну, кіруе вось зноў-такі баязнь гэтай гісторыі, баязнь прызнання таго, што Беларусь яна доўгі час знаходзілася на сутыкненні розных, скажам так, цывілізацый, розных кірункаў развіцця. І беларусы, жыхары Беларусі, грамадзяне, у пэўныя перыяды грамадзяне Беларусі, яны апыналіся па розныя бакі барыкад. І гэта і ёсць гісторыя Беларусі. Але вось гэты людзі, якія чысцяць, падчышчаюць на нашу гісторію зараз, яны не могуць прызнаць гэта, што от, Беларусь не была на адным баку нейкім. Я заўжды былі, от, ну, калі паліць любую вайну на тэрыторыі Беларусі, будуць людзі, якія выступалі за адзін бок, і будуць людзі, якія выступалі за другі бок. Будуць людзі, якія абаранялі тых, тую краіну, склад якой уваходзіла тадашняя Беларусь, а былі людзі, якія абаранялі тых, хто спрабаваў захапіць гэтую краіну, гэтую тэрыторыю. Это завжди, это и есть история Беларуси вот в этом конфликте. Ну, то их то ли подчищают, вот это правильно, это неправильно, но они просто, ну люди, которые вот морально, этично, разумово, интеллектуально опустились на некое дно.
Историк Яухен Маликов разважал на тему некоторых абсурдных подей у Беларуси.
Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
Улады Беларуси у лепших традициях кимшен-ина и инших кимов ведают, куды вести свой народ, а народу треба только дяковать, а самое головное – не читать неправильных новинов, не открывать неправильные сайты, не усталевывать неправильные программы, не ставить неправильные лайки. А тому у новом 2024 году у Беларуси будут наилепшие законы, наилепшая экономика, наилепшая эдукация и наилепшие чиновники, які говорят только наилепшие слова. А мы все наишчастливейший народ, які живе у наилепшей краине с наилепшими уладами. А коли вы скажете инакш, то сами ведаете, что за это будет. А про некоторые историчные подею вовле лепи молчать, бо скажешь не тое и отрымаешь 10 годов изняволения. Карацей, теперь у Беларуси про улады можно, как про небожчиков. Альбо молчать, альбо говорить только доброе.
Хай же вам так не сдается, что года уже и затисне. Знаете, лихо перетреться, и маланкой доля блисне. Правда, полный сумов вести буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести каля наших хат голосит. И голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
Варожай мовы вызначыла інфаказачка Бондарова. Гэтым разам яе нянавісць была скіраваная на англійскую і польскую мову. Як той казаў, чалавек столькі чалавек, колькі моў ён ведае. Аднак у дадзеным выпадку гаворка нават не пра веданне моў, а пра непрыманне моў. Праўладная актывістка Бондарова абурылася, што турыстычны інфармацыйны цэнтр у Гародні мае надпісы на англійскай і польскай мовах. Прычым інфаказачка не стрымлівала сябе ў выразах і назвала згаданыя мовы так, што ў цывілізаванай дзяржаве гэта было б успрынята як абраза і распальванне нацыянальнай варожасці. Такія словы, якімі яна назвала польскую і англійскую мову, нават агу учваць нельга сярод прыстойных людзей. А Бондарова піша пра гэта ў сваім пабліку. Як на гэта адрэагуюць улады Беларусі? Можна меркаваць. Яны падтрымаюць Бондарову і ў хуткім часе абавяжуць турыстычна-інфармацыйны цэнтр размясціць шыльду па-руску, як таго і жадае інфаказашка.
Новые явы на пати. Oh, yeah.
ўвогуле, падаецца, Бондарова на філфак паступала, то бок мусіць да сесіі рыхтавацца. Аднак замест гэтага палюе на розныя шыльды. Увогуле такое адчуванне, што калі б даць магчымасці Бондаравай, то яна б усе 6000 існых у свеце моў забараніла і пакінула б толькі адну расейскую. А можа быць прычына прасцей, яна проста не можа прачытаць і перакласці словы «центрум» і «фэнча». Вось і чапляецца да польскай і англійскай моў і нават беларускай лацінкі.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды, не хачу, не буду. Свабоду я там нікому, люблю і разумею свабоду. Не там нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Роўна год таму беларуская дзяржава вызначыла для сябе чарговую небяспечную рэч. Ёй стала беларуская лацінка. За год надпісы на беларускай лацінцы зніклі з беларускіх вуліц, а замест яе з'явілася расійская мова.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Увогуле ўлады Беларусі цяпер шмат чаго бачаць небяспечнага для сябе. Уключна з самімі беларусамі. Аднак год таму яны ўбачылі небяспеку менавіта ў лацінцы, то бок у тым правапісе, калі лацінскімі літарамі пішуцца беларускія словы. Спадзяюся, ім ніхто не распавідзе, што ёсць яшчэ кітабы напісанне беларускіх слоў арабскім пісьмом.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
У студзені 2023 года з'явілася дакладная запіска кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігара Сергіенкі. У дакументе было пазначено, что латинка выкарыстовывалась у мэтах паланізацыі беларусаў, конец цитаты. С таким же поспехом можно и вывучение англійскай мовы у школах хутка так само абвясціць небяспечнымі, бо гэта папулярызуе США и Европу. У дакладной запісцы кіраўніка адміністрацыі год таму было пазначана, што з улікам неабходнасці умацавання гісторыка-культурнай агульнасці беларускага народу, недапушчэння прасоўвання чужых традыцый і каштоўнасцяў, прынята рашэнне рэкамендаваць мясцовым органам улады выключыць практыку выкарыстання лацінкі ў назвах тапаграфічных аб'ектаў. Канец цытаты. А замест лацінкі рэкамендавана карыстацца дзяржаўнымі мовамі. На практыцы рэкамендацыя была ўспрынята як кіраўніцтва да дзеяння, і ўсе мясцовыя органы ўлады пачалі зацята змагацца з беларускай лацінкай. Праз год усе надпісы на лацінцы зніклі, усе назвы вуліц і гарадоў сталі дублявацца па-руску, і расійская мова ўладамі як чужая традыцыя і каштоўнасць зусім не разглядалася. А беларуская лацінка, якую беларусі карысталіся задоўга да нараджэння так званага кіраўніка адміністрацыі, наадварот, называлася чужой. Галоўнае, каб назву Беларусь не змянілі на Беларусію для ўмацавання гісторыка-культурнай агульнасці.
Што гэта права маё? Мне даў яго Бог. Каб быць свабодным.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Для вас працавалі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Трымаймася.
Што-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
Што-то не так.